Oni yatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawo
pepu wawo
iwofifu yina
iwofifu yina
menu adofo jumedi ayatu din se bible mu nante na edrusue Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a dwoade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
paakyɛ ɔmoma yɛ mo mpa yɛ Awurade Nyankopɔn wo mahyia wɔ n'ase biem ɛwɔ Bible mu nante adwumadie so. Yɛsrɛ na nka wo nsa atɔ yɛn so na wasiesie yɛn ama yɛnhyira ɛsɛ. Yɛda wase ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Dɔfo yɛni agye bebree sɛ waka yɛn ho ɛwɔ Bible mu nante adwumadie so. Sɛdeɛ wadi kan ate ne dada no. Dwumadie yi ɛyɛ Television ɛne Transworld Radiofoɔ ɛna aka bɔ mu ɛde Bible mu nante adwumadie yi ɛbrɛ wo bio. Na wonim sɛ nansɛntɛm hɔ nom nwoma a yɛsua. Eni numeri nguma no. Yesu ya mwibri. Ene, eni di etoso ahenu edionu nai. Na uradi na mso, ebe kasa achire yemibri. Ase mtitra, ebe ka huwasa muno. Ba akone se, kani ediano ehrain. Afi iti ya wati ili wifu wano huo. So huye iti mwachi, eni enkuri huwasa mwa, ebe kani ya, so kinkani ya, uhumbe jurupa. Edi kani edia, ewa kunkunu so huwasa die eni shasi. Ahyese na yɛse efiri baabi a ɛsɛ sɛ esi no akane no wɔ Exodus mu no ɛbra wo mantoma dan no ho ahyɛde no na sɛ wo hwɛ ne yie paa wo behunu sɛ onyankopɔn ɔbota pɛ bi ntia ɔbɔ din wɔ hɛi eti wɔtwi ɛtoa ɔfa a ɛfa ahodwira dwumadie ɛne ahosɛsi a wɔyɔ ɛde ma ɛsɛ so nantee no wɔn a na ɔkɔdi nyame akyi na wasom no no na ɛsɛ sɛ wɔyɛ nkurɔfo a wɔn ho tee sɛdeɛ ɛyɛ susudua 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 daa no Yahwe ofa edi kan kane adua no eka nea numeri eti nwotwe enche mu di kan no kopem nan na urade kasa kire Moses se kasa kire Aaron na ka kire no se wodi nkane ane sisi so a enkane anso no enere ewo kane adua no so enkyere nanim na Aaron yosa odi kane ane sisi kane adua no so ekyere nanim se de urade hye Moses no na we ni kane adua no yobia eye sika a wabro efi na se ekosi ni nhwire nso Esika wabura anko. Sa mwye suwa eurade maa mwose fia yeno tieno. Saa ano yo kanie diyano. Enti ufya na saa kanie diye yefe pa. Saa kanie diya fefefe yi. Eye mkunyano hu nye meni mbako. Wadisika kwa wabro ene yoye. Sa ano jume ni ya wayeno amu ndia maeno. Eye biya kwa insuo. Ya eye amu nda asu kesie pa wa maeno sura ikuran kaniano ene yeye. Enkania wane surono etile kanie diyano fe. Wei ni Kristo mfoni ya wye peya ya hunu wa ntumadaya ni muono. Enkani ya wasono eji na homa unkronkronwa o de Kristo wa huo fe edieno. Kani ya duyani ya nsanchireni ya, eye Kristo wa wasuma unkronkronfe Kristo nye mahon, eno odichire yen. Sese ya tiasye, se ntia wabwa kani ya duyani din, ewa mapohoma no achedie, eni leifu ona hujirantem. Okaye nse, esaseo ye bibia wa Kristo ya nimpefe ya yemfe bibia nsi nukura, na mpo Kristo mpodia na adisumano. Edie na asemu yi ekyere me no mie no ekyere se ya akyede a yede ma no no ene ye nsom a yede ma no e wose ye ni nyina wo nanim pefe okwanfoforo so no ese se wo ye ne se die na sem etie sei ene se asafo no enya na kwankyere enya asafo no hyehye nguma ana abia bi nemum efi nyame asemu kane adua no ene kane ano na Awurade Yesu Kristo efre no ho wiase kane a wada na di o nyankopon asemu Afe ye nfi ya se mpwa edikany. Wajira lewi fuwa hon. So huye eti mwachi ya yesu ya huwa diye ya. Ofaa akano, ekafa lewi fuwa ahinjira hon. Ewe musa nu wadikany abba kwa obre aforo bochi ya ekasafa Kristo asuni ya no hon diye. Wadikany kan huwa samu diye. Na yansunese suwa obaja ase eno hon. Na wajira wa hon. Sese ibe hunuse nyankupon ekura ni nkwa ewa huti mu. Numeri, eti mwachi jiche munu mkwa pimu nsia. Na Awurade kasa kyerɛ Mose sɛ, Yilewifoɔ efiri Israelfoɔ mu, na dwira wɔn ho. Onua, so Onyankopɔn de wo bɛyɛ adwuma a, ɔsɔ wɔte wo ho o. Wontumi mfa deɛ wɔwɔ mu yi, ɛne nneɛma basabasa yi, ɛnkɔpie Awurade anim, ɛnka sɛ wode yɛ n'adwuma o. ewo se onyankopon eti ho obenya ono ane kwan a obefa so ayo no kwan be na obefa so oba ne ho nkronkron no ankasa adwira wo sense se hyane so okwan a ofa aso adwira lewifo no de ehwe ewo numeri eti ngotwe nchiche mo nso kope ngotwe na se ye won efa adwira won nie fa boni ye ensio pete won so na won fa nyiwan enyi won ho nyina na won si won taade na won fa enti won ho na won fa nantwini ani ehu aduane afode esikiresam a wode ngwafro na fa nantwini foforo nso a wode bobone ho afode enti de dikan no esese wode boni ye ensio pete won so wo yo wei e wo dwasen no afi de to so mienu na wo so wo yi won ho nyi nyina Detoso miensa, no osu osu wanta adie edetu wanhu. Detoso nae, no osu obobone eni oshia fodie. Uka edie ni nyankupon akanfasa a Lewi fuyuhu. Na Lewi, eye Jacob mabeme ni muba akun. Na braa, Jacob eshira anono, seno wakaye. Ye huye Genesis, eti edu ya na inkrum, enjichimunum eko pumunsun. Genesis, eti edu ya na inkrum, enjichimunum kwa pumunsun. Simon, eni Lewi, eye eni anum. Wan krante eye ni edi akode mekra enko won agina mu mani monyam enko fra won asafo mu efise won bufu mu ene okumu nipa no aho kire mu ene wose ya nantwi won hu de onyankopon ekafa lewifo ye ho eda edi se na wose otwira won ho eda edi pepe mai hu se no oye oman a anase busun a ohia ahodwira nanso no ye kofo onyankopon apa won a odi won di juma kase o Nanso nyankopon betimi de wadi juma ehia so odwira wo ho ahodwira ho hia pa ene dia ya na menti dia ya na binom okanse onyankopon adomara kwa eya adomara kwa eya adomara kwa onyankopon de na dom ama wo age wo aba ne nchen ya ko ne nchen bio no onwira wo ho ente wo ho no wasa fata juma wo dia sha wo nsa no ehu hia papa pa yi ade ehia me nyankopon ba ne ene se ejo kwan ye wo fa so enante ne mo ba bia wo nante fa hefa na ya wo kro chesem se na se nam han mu so no wo han mu no a ne ye wa yonko fa wo ye mu na de ba yesu mu gya no ete ye ho firi boni nyina mu won wo de kane ano ne dwasen no bom sifo akon ha se ni me bia enwie peye wa brabom na ko dwasen no ho ekoyi firi ho a egina ho mabonika se no nso ye wa na mon nan a wo de ama efa ahodwira ho yohania sempa eti dumiensa enje mu nwotwe en de edikan o se pitin boni yesuo egu won so Okay, se bra, na Kristo pese owuru asomafo no naase no. Simon Petro ampene a, Awurade Yesu Kristo ka kire ne se, se ma ohoro ho a, woni mafa. Yohania sempati dumi ensanchi mu wohwe no. E kire se, woni mi entumi enya yonkofa, woni mi ni chefa. Yohani kire kire mu wo sakrata emu. Yenhwe, kire se mu wo se, na se nam han mu so no wo han mu no a, na ye wo wa yonkofa wo ye mu. Ai, na nso se mi nante han no mu a. Mihunu niye ma ya mfumu suwa mabrabo mu. Inti mikwane nchanyi, ema na timi hon, ema ni jare mi hon, ema ni yiri njina yifri okura. Inti diye na wasa miye. Na niba Yesu moja ano, eti ya hufri bwani njine mu. Seye siya minugu suka sayi. Ekoso ati ya hufri bwani njine mu. Ewa bra, ya nu ya unhuo bwani ibi hon, niya kukanchile no. Siye kanyi mbwani nchila. Oye no kwa fwani otini nini, so adi ya mbwani ibi free yen. Wati ya hon, efri di enti njina hon. Weni adi ya hinyapa, mini ano. We, eya jidi fo chifa. E jidi fo adia, waso wa yeni mranu mranu biya. So be sumi nyanko ponse diye sa. U hinyan se, so yye mfumusu biya, ukachile urade, me urade de chewo. Ko bria fo rebo chiano, eya biya, odibuweni biya, ba nyanko pon chenbe nyan kwa jie. Jwa seno so, eya biya, ujididi numa no hukwa emu nyanko pon etin hon. Afi de to sumi eno. Ma wanyu wa humi eni nina. Ya yuwe, hibri fo ngu manu, eti na njiche mudu mi eno. Wase, o nyanko pon asamu wa unkwa. Na hwadin wum na no ennam sren krante nufanu bia na ehwiem koduru se pai pai okra ne honhom akwa na echimu na yakoma mu nsusuye ene adwene echimu afo onyakopon asem ebetumi amwa dosuko ahwe abrabo mu ehunum yie ahwiem ehunum fomso bia ewom bia na so hunu sa obe kan bone we urade enu ama urade ehum obode obone na chew eba sa na etese de onyakopon ama reze bia blade bia na onnam bia Wodi twasa de na firi okura. Wonim se enkekan wa bi wo ho a, wo hia de bi ano enam ansa na timi twetwa firi ho no ma yi ni nyina firi okura. Onyankopon asem ene di sa adwuma. Onyankopon asem ne sa reza no, ene sa blade na anam no a, Udi betu cha saa ni mefunu ni njinefri wano manokura. Eye hain. Na anonswe namu ye. Chulesa mse, etisa nkrante nufenu. Dia toso miensa. Ma wangukuru wantuma. Atadie anantuma na echire wabrabusu. Empoto da na esuboni bi akawa ya huwa ya dena mde chila atadie aeshe. Ye hinyasi ya kuru ya ntadie. Yo usuwa hudu wabia esasi ya yifri wakura ifise. Ese ya dansi diya ya wame urade no. Obi ete nisatini bibi sasu achiro. Urade wa mkronkron de nisatini esubia ewa usuwa ese urade ya juma achiro da. Ewa sawa bane nimna ube sungu urade so. Nuhu yini njine efri wano mnanse wa dansi ya uwo edime urade. Afidi ya toso nae. Fabo boni afodie. Ewa suu nyane nchia wa debe bo oshia afodie. Eni edyani afodie. Eni nchia bapo fra wa debo boni afodie no. So here Joshua, it is on yichemu ba kopi mwache nwa, we mwase mame eken. Sa di edi kain akano, sa afore boyi, e kasafe kristo hon. O shi afodi, e kasafa se di e kristo tiye hon. E di ani afodi anonsu kasafa ni peye hon. Asumji afodi anonsu kasafa ni kwa samse, o nam na sinu yanu muja asu, e yu asumji hon. Woni afodi anonsu kasafa di e wayama ye no so hon. O kwa mfu froso no, sa ahu jure yi nina, wenu nina woye eno, woye eno kristo ni pe di ani nejuma hon. Ono na oyo wenu mnina ama ye. Oyo we. Sede be ya. Ibe ti menya kwa mpani edi asum na ye. Ye ntuwa suwa jiche mungkron kopi muduba akon. Numeri. Iti ngwa chun jiche mungkron kopi muduba akon. Na falewi fono ebreshi ya nitu madaino ana. Na ma Israel fuwasa fumunu nina mebuja. Na falewi fono bre radie nim. Na Israel fono mfuwa nsengu lewi fono so. Na eron ehimi lewi fono e radie nim. So hima fodi ya efri Israel fono nsem. No ntra se nye urade sumojuma no. Se se mu yantwe ase fan. Unkwa obetumi atodwum akanyamsem atumi akire kose de school fuade. Obetumi aye pani ewasafo no mu. Nanso odwuma die no enkoso. Agye se wonante nyankopon asem han no mu. Agye se waba ne nche amanate wo ho. Enso ohunhu ewo nyankopon asem han no mu. Ehia pa so ohunhu so watosini. Na ka mbo na ekire no a wonim se ode obone be chew no wate wo ho afidi antie nyina ho. Ode sa reza nam namu Ebe yibo ni nefri hwa nimi seye ki. Odebe chwe fri hwa nimi kura. Amu ade wongu kura. Uhinyasa usho uhusu yese. Unyamidu ube ye juma. So unyankopo mbeti miduwe di juma. Awasa oma kwenye meni jari wo. Enipe bia mesubo ni bia se wadansi diye kura. Nansu sobe urade nchenya. E urade bi huwa mbo. Ahote ni njine jina kristo nipe duya. Enine juma so. Numeri iti ngwa chunji chemudu na eni dunkru. Wase. Na ati leyi fonu free Israel fumu. Na leyi fonu meyemedeye. Na mdile yifono mama Aaron, eni ni masa achedie efri Israel fuhumu se, wanyo Israel fuhono ujuma eshiya yetu madainumu. Na wampata ma Israel fuhono, na Israel fuhono ebre nkronkron biya hwa, o hau biya a ma Israel fuhono so. Enti kaise, yeni kanya kansedie yenrura de wanasofu peni mpa ibumunu, o kande faye jidi fuhumu se wa yene dia, na wadu wa amano ono. Ewradi yesu kuso tutuya abuo, na onamnimo jaso, eji yen esa di yen benya nkupo nchengi. Se sei, e jana ma ya che dia dia ba urade Yesu Kristo ho. Se sei ye ne dia. So agye urade dia, wo ye ne dia na ono so ye dia. Se sei ye nsom a ye de ma no no. Enyina anhyehye ne mra so. Enye okwan a ye fa so som urade Yesu no no. Ye som no efiri se odo ye na Yesu ye do no. Ye ne wa ayo nkofa foforo mu. Ya kan ye ho ne no abom. Ye ye ne fa bi. Ne nwa nwa e ye se be hunu se enye mra ne anhyehye nkitinkiti bi a ye dia kire mmom ne hia. Nemum eye pa ye pese ye so nani esa oda a odi adoye no ntino eno ne ade ehia pa hwere nwanwa ye ntuaso ewo numeri etin wo twunyi chemu adio ne nakopema adio no nsia ose we ni leyi fo de wan wadi mfinhye adio no num ne akire no emra mayu ehia ntuma dan ne ho som wo adwuma no na wan wadi emfie adio no no emfre adwuma no mu na wonyo bio nanso woni mu a wonu anom no ehia ntuma dan no mu enkura eso hwere no mu bi Na osumo juma no, e na wonyo. Saa na yoma lewi fono, wansedi eno no. Oma lewi fono kwense, wansum e wantumadaimu, ebra wadi enfie edinunumu. Yesaya echiba etina enumua, yesunya se, wantumi unguraso fudie esumunumu, ajise wadi enfie ediasansa. Aso fono sumuye, ebra anu wadi enfie ediasa, edikosi edionumu suwa. Lewi fono osumo wantumadaimu huno, suwa disiwa, se watutuwa nuwa. Osumu esubia ana, Na mfie dionu, ekopi mu mfie dionu muso. Wee di asemisa, efa mfie a obidia, yebu na tenho, eba. Sa oba numeri, etidu na njiche muwe dionu mkronkwa numawase. Esei suwa na muwe fumbedida. Mumuni pa wakan wan sedye mwenye na anu esye. Efri wan wedi mfye diyo nu edekro. Mwa mwenye mi iti ameno. Efe suwe me muda hofan. E mfye diyo ni ye mfye. Yebu obi atenya yeye. Abe ma wedi mfye diyo nkronu. Wabe ma no kwen amu we urasa asinu suwi. Abe ma anu wedi mfye diyo nunu onyunye yeno. Ube uwa srenu so. Mejidi se. Akontebubre mfye no. Ewe ni mwenye sedye ya etode biya isusu onumpu. Ejwen se bi awofre kuma bi ewa sundie. Minyi ni sa, awofre kuma ebe chumi aji eruadi atumu die. Nansu nukwase mniye, ya wadansi ya chese mkwada wadi e mfye nebi mpo aji yesu edi. Mejiri se, unyankupo uwo mfye duduwa edu mwo bia mpo, eni osumu juma, odi asho bia ansa. Obema, ebe chumi aye sreni, obra wadi mfye dionu. Lewi ni ebe chumi aye ntumadana huwa juma, ebra wadi mfye edionu. Osofo ona eshe na sofu die sumase, ebra wadi mfye diasa. Di hiyane se, Asi ema mema ne mba iwa kwanchire. Nye shu unkwen so mre uradi nchente ntemso. Unhiyama ya mofra. So waduwa unhobe tuwe uradi yesu kusu suwa. Ihiyapa pa hapa. Afi ya di eti ngochu ya bende wye yeyi. Ya nti nsi eti nkronu mwe. Ya mwedi ya uradi ewa maya uhonswe. Asempo ya di kanyi. Wadi kwem ewa sireno so nanti imu. Numeri eti nkronu jishimu ba akonko pumuyenu. Ne uradi kasachire mose sina esreso. Wa Mizrim asase so fre afia etoso mienu no bosumi a edikan no se ma Israel fo ni twem no ni brimo na wo se Israel fo no edikwem no bra na wo esre no so no enti wo di twem no emfie mienu a wo fre Mizrim no ebra wo die no amane bi sori ememe bi di wonsa kokan funmu wo hukugu ofin enti wo antimi ani twem no bi wo babebo Mose ni Aaron amane ebebisa ne wonyo ye nhwe numeri eti nkronje chemu wo twe hodom no se na Mose ka kire wonse Munyina hona minko tiye di Eurade beshe mea mamo. Mose, ankofa asore nsheshe, ngume bia ame tuho na mose, haa, asore mura chile se, anasa se, ana ngume bia watu din se, Robert's Rules of Order bi, order, ngume bia anche se, haa, subiye si asi, ubiye si asi, osre Eurade, ubise Eurade. Metindiye makano dudon mu biu, unyanko pon asem, ene neno, ewose miri bia, nise bibi ba, yoko yufi mu. Eni nitumia, ewoko mo unyamibe bia, Sese mi hunu ajinchila hudua ya oho. Ewo nyanko pwa asamu nchile chirimu. Nese enti na wase isuya. Nye nyansafo ebra ye chile chirimu ono. Ehu hinye iye. Ye mfye numeri. Eti mkro njichimu mkro kwa pimu duba ako. Na urade kasa chire mu sese. Kasa chire Israel fwane se. Samu. Ana muasifu mu bi hukum. Ewo ufunu bi hun. Ana so wakontu mu achili chiria. Oni chem eme urade ya. Bosumi ya etosu mienone da. Etosu duna yanyumre. Enu wenye. E piti, eni e fain nyonyono, eno onfenye. Wa wantimi eni kwemono, wabra wa shatu hono. Na wadi e chike kwemua, nu wadi nubosumia edi e chirinumo. Afi, ya mifye ni e tuwaso. E wye munu nkumu, anaju munu nkumuja. Numeri, eti nkronjiche mudu numu kopi mudunsia. Na eda, oma atrabi anoso disi hono. Munu nkumu no, ebe kata adansi antuma adano atrabi anoso. Na e nyumire wafia, na edelisu uja, ewa atrabi anoso edikosi anopa. Sana ne yeda, mununkumu no kataso ewia, na ujano epia najo. Na Israel ma, ewo mununkumu wa kata wansua, ne yese kina eni mwenyamu no, dibuni frense, shikaina glory no. Weye nime pia, na ema weye sronkufri ya maya hodua no akano. Bra na Paul, echre enguma akoma Roma mfono. No upeso oda nye ma, ema Israel fona da nsuni biedi. Na bra na wachre saadi eno, ewo Roma mfono mano, eti mkrono, enjiche muna yiko kumunu mno, se ino kaya, wase. Na oye Israel fwa, abaye niye ni mwenyam ni apama huduwa eni mrashe, eni nyame somu ni boshe huduwa no eye wondia. Na janu mnonsu ewa won. Na huna mfemno, Krista oye adie nyinasu nyankuponwa, ushila na dada no, efri wa mubaye. Amen. Won, obo eni mwenyam no so. Sekine eni mwenyam no. Weni mkwani nipa, wonye nyankuponwa ni mpa wa wankase wa mwa, weni tuya yanu weni hunu nyankuponwa sekine eni mwenyam no. Meti hei mi unhu bida. Nemo mizafu ni hunye. Unhu unyakupon sekina eni mwonyamono. Ya ntuwaso, ewa numere, eti mkron jeje mudu ngo chiko pumudu mkron. Euradie ni mwasamso, ena izafu wana namutu. Na euradie ni mwasamso, ena wanamu chile ensrabanyi. Ena mnunkumu eno tina tanabiyano so ono nina ano, watanansirim. Na se mnunkumu ni di tanabiyano so endepi impua, izafu wano yyo euradie ashedie na wuntu. Wohon. Adia mkika yei e nika se. Na se newa kika chilasafono. Ana wa ofro honse jidifu wana. E mwa yi. Wase, na se munu kumunu edit na biyano se nepi mpa. Israel for ni ye Awurade ahyɛdeɛ na wontu. Wɔmpere wɔn kasa ne yɛtena ha akyɛ ne yɛtena ha akyɛ daa bi. Ɔtwɛn Awurade mmerɛ. Me nua baa wotie me saa bere. Yɛ wɔ biribia yɛka no sɛ Awurade mmerɛ ne mmerɛ pa wate. God's time is the best. Awurade mmerɛ ne mmerɛ pa. Obi hɔ no mu a obitumi anya awareɛ mmerɛ wɔde mfe aduonu mmiɛnsa. Obi bɛtumi anya awareɛ mmerɛ wɔde mfe aduonu num. Obi bɛtumi anya awareɛ mpo mmerɛ wɔnya mfe aduonu mmienu mpo. Obi nso deɛ bɛba mmerɛ a wɔtwa mu mfe aduasa. Me nua baa saa wɔde te saa ka wobɔtɔ yɛ mu koraa na Awurade mmerɛ ne mmerɛ pa. Ma me nkenka atwerɛsɛm no biamu kyerɛ sɛ na sɛ mununkum no di tenabea no sɛ nna pii mpo a halleluya Israelfoɔ no ayi Awurade ahyɛdeɛ mpepere wo ho nkɔnkɔfa aberanteɛ bi Nyankopɔn anyi ne maawɔ sɛ ware no wawadeɛ yɛ akyɛ nti wokɔ waa no amonamonom hɔ a ɛmfa anigyeɛ mmerɛ wo fa wo ho to Awurade so na mmerɛ pa mu no ɔbɛhyɛ ne ho animuonyam wɔ wo nso abrabɔ mu ɛnyɛ Mose ne obi a ɔno na na ɔkyerɛ sɛ ɛnɛ anaa ɔkyerɛ yɛbɛnante o anaa yɛbɛtena nsraban mu hanom akyɛre o Onyankopɔn no kyerɛ saa ma ho kwan me Nyankopɔn mu akwankyerɛ wɔ deɛ woyɛ bie mu ɛhia sɛ ɛhunu ɛnɛ sɛ Awurade Yesu Kristo ne asafo no ti ɔno na ɛsɛ sɛ ɔdi kan amanneɛ ne sɛ asafo no ani abere a ɔnam ɔno ara ne kwan so mpɛn pii a ɔmmi sɛ Nyankopɔn mpo nanso Kristo da so ara yɛ asafo no ti adɛn nti na yɛnkɔ asafo no ti hɔ no ɛma ɔma yɛ akwankyerɛ wɔ deɛ yɛ biara ho na yɛani n'akyi nkakrankakra ɛwɔ yɛn Kristo som nanteɛ no nyinaa mu hyɛne nso sɛ ɛtɔ mmerɛ bi a wɔ transraban mu na pii sɛdeɛ mɛdi kan aka no mpo bosome anaa wɔdi yibɛyɛ afe mpo ɛwɔ bepɔ Sinai ho na ɔwɔ serɛ no so mfie aduanan no mmere ɛti nkuro nkyekyɛmu aduonu mmienu kɔpem aduonu mmiɛnsa ɔse na sɛ nnaanu sɛ bosome sɛ nna bebree na mununkum no di tenabea no so a na ɛsi so a Israelfoɔ ne transraban no wɔntu na sɛ ma ne ho so a ɛne wɔtuo Awurade anom asɛm so ɛne ɔnam kyere nsraban na Awurade anom asɛm so ɛne ɔnam tuo Awurade ahyɛdeɛ ɛne ɔyɛyɛ sɛ deɛ Awurade nam Mose so ɛhyɛeɛ no. Mami nti wɔ mu bi sɛ Awurade anom asɛm so ɛne ɔnam tuo Awurade ahyɛdeɛ ɛne ɔyɛyɛ hyɛ no so papaapa Awurade anom asɛm so Awurade ahyɛdeɛ na ɔyɛɔyɛ me nua ba a wofrɛ wo ho sɛ Kristo ni tie ne yie Awurade anom asɛm so Awurade ahyɛdeɛ ɛne ɔyɛɔyɛ saa nneɛma mmienu yi ɛkɔbɔ mu wontumi mmu Onyankopɔn asɛm so saa. Na wonka sɛ edeɛ adom adom ntimitimi abu so mɛtumi ayɛ deɛ bɛdabidabidabidabidabi Awurade ahyɛdeɛ na woyɛɔyɛ serɛ Awurade honhom kronkron hɔ nom adom a wobɛtumi de ayɛ n'ahyɛdeɛ ɔ sɛ sɛ modɔm me a monni m'ahyɛdeɛ so deɛ Awurade pɛ ɛna woyɛ ɛnyɛ deɛ nkurɔfoɔ pɛ ɛnyɛ deɛ wiasofoɔ pɛ deɛ Awurade pɛ ɛna woyɛ Awurade anom asɛm so ɛna ɔnam tuo ɛdeɛn na Awurade aka afa adeɛ na apɛ sɛ woyɛ no ɛdeɛn na Awurade aka afa akwantuo na apɛ sɛ wotuo no ɛdeɛn na Awurade aka afa adwuma na woyɛ no seesei no ɛno ne adeɛ ahia sɛ mununkum dum no pɛgya ne ho anɔpa a na wɔnim sɛ ɛyɛ adekyeɛ na wɔbɛtu kwan ntɛm a na lewifoɔ no abɛtu ntomadan no na megye di sɛ na wɔtumi de sima bɛyɛ sɛ aduasa anaa biribi a ɛte saa na ɛyɛ na nnwumerɛ no so no sɛ duru sɛ ɛwɔ so wɔtim so a wɔtim ne ntɛm so ɛberɛ a na wɔbɛhomee no na mununkum dum a ɛdi wɔn anim no abɛsi ntomadan no atifi saa mununkum dum ne ogya dum no ɛyɛ sɛ kii na animonyam a sɛdeɛ mɛdi kan aka no na ɛyɛ nyankopɔn anim paa anipa ani tua ma ɛyɛ yie wɔn sɛ so akwantuo no baa na awie na wɔtena asase no soɔ no Solomon si asɔredan de si ntomadan a na wɔde ɛnanteɛ no anan mu yɛhwɛ ahemfo nwoma di kan ɛti nwɔtwe nkyekyɛmu du kɔpem du baako na ɔsɔfoɔ no firi kronkronbea hɔ ɛfiri adie no mununkum bɛhyɛɛ Awurade dan no ma na mununkum no nti no ama asɔfo no antumi anyina ansom ɛfiri sɛ na Awurade animuonyam ahyɛ Awurade dan no mu ma halleluya sɛ nka Awurade animuonyam no yɛdura wo ho me nua ba baabi a wonam biara nka bɛyɛ din sɛ wonam nkurɔfoɔ bɛta ase sɛ wopɛ rɔfrɔfo saa sɛ nka Awurade animuonyam no akata wo so pa nka baabi a bɛkɔ biara na nka ama Awurade animuonyam no nka ɛhyerɛ na nka ɛhyeta maa nyinaa nnipa hu w'anim a wɔhunu sɛ they see the glory of God on your face wɔhu onyankopɔn animuonyam wɔ w'anim saa na ɛteɛ onyankopɔn de n'anim paa ɛna ti asɔredan no ho nanso akyire yi wɔn abakɔsɛ mu no Israel dane firi Nyankopɔn ho sekina animuonyam no ɛfiri asɔredan no ho kɔɛ Ezekiel ka twentwɛn a na wɔtwentwɛn sɛ ɛbɛfiri akorɔ no ɛte sɛ deɛ na wonni ɔpɛ sɛ ɛbɛkorɔ no na ɛpɛgyaa no mu no ɛyera kɔɔ soro ɛfa Awurade Yesu ho no Yohane twerɛɛ sɛ na yɛhu n'animuonyam nanso dodoɔ no a nhu no saa ɛwɔ ne mmaeɛ a ɛdi kan no mu ɛna animuonyam ɛna ɔde too hɔ ɛberɛ a ɔbɔ asase soɔ no ɛnyɛ ne nnipa ban na mmom ɛyɛ Awurade animuonyam na ɔde gyaa no hɔ nom no ɛwɔ soro hɔ nom ba asase soɔ no sɛ ɔbɛ bie wo a onipa ba a ɔwɔ ɔsoro ahemaa no nsɛnkyerɛnne no ɛbɛwɔ hɔ na megye di sɛ nsɛnkyerɛnne no bɛyɛ saa sɛ kina animuonyam yi a yɛka ho asɛm no Kristo ene nimu nyam nyina beba asase so. Hallelujah. Eda ebe hune nimu no ebe yesronko. Sanse nche ne no nyasafo no dia. O maaye Nyankopon ani mpa ani tuada. Nemu mo maaye o Nyankopon ani mpa ewe yemu. Oni honkronkron no oti yemu no. Ene no o Nyankopon honkronkron no atigidi ni biemu. Hwe no krekon waso a ye hu no sa adesuemu. Mini am ye mo mpa ye. Ewrade eda wase bebre woni sema aka kire nyina. E shi nkran na pegya yen eduru gina pensron ku bi so. Ye da wase. Ene wasem ewo Yesu din mu. Amen.
Onuya tie ya tipirebu unyami nasem yenkwa tie
mingidi so nyanko ponge shirawo ene efi juada kusi fiade bia ya di Bible mu nanti ejume di bremo fa radio tu heya samri ya no nyanko ponge wankasa ayeti Vision International ni Transwell Radio 4 ene wadi Bible mu nanti ejume di brewi. Se wuhi anche chirimu bi wani ya utie yei huwa. Uwe tumia churaba Television International, P.O. Box, J.P. 13993, Accra, Ghana. Ana uwe tumia freye wa telephone number sa edidi so iso, 0302-508-321, 0302-508-321. Anna 054-725-8639 054-725-8639 Anna say 027-244-2396 Anna 020-329-7578 020-329-7578 So person throw email and so address no ye ttb@tiovision.org ttb@tiovision.org Onyamin shrau
ttb@tiovision.org.